Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav. V vašem imenu, kakor seveda v imenu našega uredništva, pa pozdravljam našega rednega sogovornika, profesorja dr. Staneta Grando. Dobar dan.
Dobar dan.
Mesec julij je na nek način tudi mesec naših izseljencev, naših rojakov, saj vsako prvo nedeljo v mesecu je posvečeno tako nekako v narodnem telesu, kakor tudi v življenju cerkve, prav vprašanju izseljencev. In lahko bi se danes dotaknila tega vprašanja in morda res poudarila to vlogo, ki so jo naši izseljenci opravili pri ohranjanju slovenske dediščine, pa je včasih namirno ali pa nenamirno zamolčana ali celo prezrta in spregledana.
Ja, moram reči, da sem zelo hvaležen, da se lotiva tega problema, kajti to je dejansko en izmed velikih problemov slovenske zgodovine. Torej, slovensko izseljevanje, tako množično, se začne nekje tam po 1880. Delno seveda je pa že tudi starejše. Baje naj bi se prvi izselili Kočevari, ki so dobili patent za kmečko trgovino, da jih je pot zanesla celo v Ameriko. Potem si je slišati tudi variante, da so se nekateri protestanti umaknili v Ameriko, ampak to, kolikor vem, ni dokazano. Gotovo pa imamo potem razne misionarje, ki so naši pravzaprav prvi izseljenci. Potem imamo naše delavce iz Revierjev, pa tudi Štajerske, ki so hodili pravzaprav za boljšim kosem kruha v na Gorno Štajersko, pa potem na področje Nemčije pa Francije. No, nekje po 1880-1890 se začenja pa množično izseljevanje in se nekje računa, da se je izselilo okoli 300 tisoč Slovencev. Zdaj, če človek to pomisli, to je šlo ogromno ljudi. In poglejte, večina teh ljudi, ki so se izselili, naprimer v Ameriko, vglavno v Ameriko. To so bili podjetni ljudje. Dobro, vedno je tudi vmes med dobrim zrnjem, vedno je tudi neke lulke, ampak vendar vglavno so bili pa to pridni ljudje, delovni ljudje, podjetni ljudje, ki so jih gospodarske stiske prisilile, da so odšli s trebuhom za kruhom, vendar ne zato, saj večina ne, da bi tam ostala, ampak da bi zaslužila, pošiljala denar domov in se kasneje vrnila. Zakaj so se v tem času? To je seveda čas, ko je bilo treba modernizirati kmetije, ko je bilo treba nabavljati stroje. Ko je pri nas začelo naraščati prebivalstvo, ko se je zmanjšalo umrljivost otrok in bo treba izplačevati dote. To se pravi, dote so bile zelo hud problem pri naših kmetih. Veliko večji, kot smo pripravljeni priznati. In mnogi, če so hoteli rešiti kmetijo, so morali v tujino, da so služili, da so izplačali svoje sestre in pa brate. Vse prej se je tudi rodilo veliko otrok, sam jih je veliko preumrlo. Zdaj so pa začeli ljudje v popričju živeti dlje in edina pot je bila pot v Ameriko. No in to so bile velike tragedije. Vi računite, če je šel sin, to še gre, so šli očetje. Mnogi so v rudnikih, kjer se je najbolje zaslužilo, ker tudi niso bili vajeni takega dela, zboleli, bile so nesreče. Celo brat od mojega starega očeta, ki je bil prvi mož od moje stare mame, je ravno tako zginil v rudniku in po nekaj letih so ga razglasili za mrtvega, na kar se je moj star oče poročil z mojo staro mamo. Tako da, vidim, teh takih primerov je bilo ogromno. Dobro, in zdaj ti ljudje, ki so tam ostali, so začeli pošiljati denar domov. Zanimivo je gledati dve stvari. Kako se pri nas tam okrog 1900, pa tudi malo kasneje, začenje obnavljati nekatere cerkve s pomočjo amerikanskega denarja. Še bolj zanimivo je opazovati, če dobimo arhivke še hranilnice in posilnice, nekrat vidimo, da ženske nosijo v hranilnico 5 kron pa 12 vinarjev. Številko sem se zmislil, to ni bistveno. Ampak kaj, ta številka 5 kron pa 12 vinarjev vam pove, da je prinesla dolarje, da so jih zamenali in so pisali kronsko vrednost. Kaj te ona bi drugače prinesla 5 kron pa kon, 4 krone, 2 krone, ampak to vidite in tako se je pravzaprav ta denar pri nas nabiral. Potem so pošiljali obleke. No in sedaj seveda pridemo v situacijo prve svetovne vojne, ko se naenkrat naši predniki znajdejo, pa izseljenci v dveh sovražnih državah. In med ameriškimi vojaki so bili že tudi nekateri Slovenci. No, žalost je seveda, da so se Slovenci borili med seboj, ampak kaj hočemo, niso se prvič, pa žal tudi ne zadnjič. Ampak vendar, kaj se začenja dogajati pa po prvi svetovni vojni, ko pravzaprav takoj po prvi svetovni vojni bilo pri nas kar blagostanje, potem se pa hitro sprevržejo gospodarske razmere v krizo in začenja z Amerike prihajati ogromno pomoči. In tako najdemo v župnijskih kronikah podatke o raznih zakoncih, zlasti pa o posameznih ženskah, ki so organizirale med ameriškimi izseljenci ogromne nabirke in pošiljale potem ljudem hrano, ne toliko hrane, kolikor bolj obleke, pa tudi nekatere tehnično blago. Potem pa spet denar za obnavljanje vasi, za nakupe zvonov, za obnavljanje cerkva, hiš in tako naprej. Ne in sledi, tako se lahko hitro potegnemo do druge svetovne vojne, kjer se spet Slovenci znajdejo, tudi ameriški na eni strani, naši mobiliziranci, državljanska vojna, ampak pogledajte, spet po drugi svetovni vojni, ameriški Slovenci, ne glede na to, kako so orientirani, ogromno pomagajo našim ljudem. Ne in koliko so ti naši izseljenci pomagali zakriti gospodarske in socialne napake komunističnega režima, ker so oni pošiljali pakete. Poznam vasi, to sem spremljal že kot otrok od blizu, kako so se nekateri rešvali s tem pri oblekah, prišli do prvih koles in pa podobno. Tako da delež izseljenstva je pri nas seveda ogromen. In ti naši izseljenci, to so nekaj občudovanja vrednega, kajti mnogi so ne samo ohranili slovenstvo, ustanovili tam društva, še več, na prve godbe, prve opere so tam slovenske snemali. Narodno zabavni ansambli. Nedavno sem gledal neko sliko treh žensk, danes bi bilo verjetno stare nekje tam blizu 90 let, kako so imeli narodno zabavni ansambel. Ena je igrala harmonko, druga bobne, tretja pa kontrabas. In te ženske, ko so na fotografiji, so gotovo stare okoli med 60 pa 70 let. In to slovenstvo tam je bilo živo in to pravzaprav bi rekel, naši izseljenci nas niso nikoli zapustili, ampak pravzaprav so nas vedno podpirali. No, pogledajte sam, kako so pomagali škofu Rožmanu pravzaprav. Tako da to je neka velika tema slovenske zgodovine, ki se danes dokaj intenzivno raziskuje, ampak dela je pa še ogromno.
In ko govoriva o izseljencih, je zanimivo tudi to, da pravzaprav tam, kjer so se naselili, so skušali posnemati slovensko okolje na tistem novem okolju. Tudi slovenski način razmišljanja, kulture, vse to so skušali tam v novem okolju, na tujem, vzpostaviti.
Ne samo to. Torej, spominjam se razgovora z nekim gospodom, ki je sicer šel iz Slovenije po drugi svetovni vojni kot domobranc. In ko se je vrnil, to je moralo biti tam okrog leta 70. Smo kmalu s tem mojim sostanovalcem gotovila, da ta človek ne zna nič angliško. Zdaj je nekaj besed, streetcar, television in tako naprej. Pa sem ga vajst vprašal se, ko gospod Johnny, kako ste pa vi v Ameriki živeli, ker se niste angliško naučili? Pa je rekel, je taki lepi ribenščini, je rekel, ja. Če sem odnar, kdor mi je hotel, moj denar mi je že prodal po slovensko. Torej, ta mož je vekljive len doživu, pravzaprav lahko zgolj in samo kot Slovenc. Eno. Drugo, mi vemo, da so ti zelo skrbeli za slovensko identiteto, ne samo slovenske šole, slovenske maše, ampak celo slovenske krajinske klobase, slovenske potice, slovenski plesi, če hočete...
Slovensko vino so celo sami predelovali.
Torej, tudi vemo, da so celo vino uvažali z Bele krajine, poznamo celo ime uvoznika, ampak dobro, nadili vinograde, kuhali na šverc šnopc, torej, hoteli so živeti kot Slovenci. Še bolj je pa to zanimivo opazovati pa pri argentinskih Slovencih, ki so pa za mene, uprostite, da rečem tako malo sproščeno čudež Božji. In oni so seveda pa pravzaprav dobesedno iskali tudi tam naravo, ki bi bila podobna slovenski.
Torej, da je število izseljencev naraščalo v začetku 20. stoletja vse tja do druge svetovne vojne, je zarazumeti zaradi omenjene gospodarske krize, vendar je verjetno situacija po drugi svetovni vojni pa je malce drugačna, ko so naši ljudje morali v svet ne toliko zaradi ekonomskega stanja, kakor bolj zaradi politične situacije.
Ja, imamo dve fazi, ne? Saj dve, pa mogoče bi strokovnjaki to še drugače povedali. Poleti, mi imamo seveda iz te mase ljudi, ki je bežala preko karavank, del je bil vrnen na Koroške, kot vemo, in pobit, del pa se je seveda potem izselil v glavno v Argentino. Nekaj v Ameriko, nekaj v Avstraliji, ampak okrog 7000 naj bi šlo v Argentino. 7000, to je, oprostite, skoraj preko Celje. Ne? In to je bila seveda politična migracija, ki se je razdelila, se pravi, Južna Amerika, Severna Amerika, Avstralija, Kanada. Tega ni bilo malo. Potem imamo pa pravzaprav neprestan čas, ko ljudje bežijo ilegalno preko meje. In to traja pa vse nekje do 60-ih let, ko pa začenja nastopati v Jugoslaviji huda gospodarska kriza. In zdaj smo pa tam, kot so bila zadnjič pri tej daji, kako se od tisti odaji, kako se pravzaprav pri nas laže. Mi govorimo, žal tudi v zgodovini, kako se je začel socializem ali pa komunizem, če hočete, v 60-ih letih v Sloveniji mehčati, v Jugoslaviji, in je začel ljudem omogočati potovanje v tujino. Lepo vas prosim, kje smo pa imeli mi denar za potovanje v tujino? Ljudje niso hodili na potovanje v tujino, mogoče v Trst, ampak smo hodili predvsem po nakupih, kavbojk, pa kave, pa ne vem česa vsega, kemičnih svinčnikov, tranzistorjev. In seveda ljudje so začeli hoditi spet v tujino. In takrat je šlo tudi nekaj 10.000 ljudi iz Slovenije. Mi tega danes še nimamo prav ocenje, ampak Titova Jugoslavija, ki nama je zanč nekdo tako očital, je začela prodajati v tujino lastne državljane zato, da je preživela. In obravnava tega fenomena. Spomnimo se, kako so za veliko noč, ne za veliko noč in obeden prišel domov. Domov so hodili za prvomajske praznike, čeprav je bilo to 9. aprila, ne? Ker veliko noči ni bilo. Ne? Reklo se, da so prišli za prvomajske praznike, tako so bili že vsi nazaj, ker so prišli za veliko noč. Kako se je nekrat pojavila na črno ogromno mark, da smo jih lahko kupovali in tako naprej in tako nazaj. Potem se je pa delček teh ljudi se je vrnil, ogromno jih je postalo tudi zunaj. In to je nek eksodus, ki ni šel sicer v 100.000, ampak v nekaj 10.000 pa. In mi smo pa takrat zgubili spet delovne ljudi, sposobne ljudi, ambiciozne ljudi. In zdaj poglejte, kako je to pravzaprav to, kar danes govoriva, to so žive rane v narodno telo. In če so čudeži, in seveda čudeži so, potem je en izmed velikih čudežev vsaj za mene, kako smo Slovenci, ki smo doživeli tako veliko izseljevanje, v nekem smislu najboljših ljudi, najbolj pogumnih, najbolj samozvešnih, kako smo preživeli. In poglejte, ko je bilo leta 90-91 tamo samosvajanje, kaj so ti Slovenci naredili za to, da smo bili hitreje prezani. Kaj so naredili v Nemčiji, kaj so naredili v Angliji, v Ameriki, v Argentini. Povsod so se organizirali in silno pritiskali na svoje vlade, da so nas priznale. In namesto, da bi mi to našim izseljencem priznali, pa bi jim govorili hvala, ne, celo, ne sam to, da jim zanikamo, ampak celo bi jim radi danes nekatere stranke onemogočili, da bi ti ljudje, ki imajo take zasluge za samostojno Slovenijo, in imeli pravico glasovanja na volitvah. To so pa grozljive stvari.
Ko sem bil na obisku pri naših rojakih v Clevelandu, sem bil presenečen pri profesorju Gobcu, kakšen arhiv ima o naših izseljencih, o naših slovenskih koreninah, kam vse so se pospeli v vseh državah sveta, kaj vse so dosegli. On pravi, mislim, da sem si prav zapomnil, da pravzaprav niti Slovenija nima vseh teh podatkov, katere ima on zbrane, ker jih je toliko let načrtno zbiral.
Torej, jaz gospoda Gobca ne poznam, poznam pa nekaj ljudi, ki so bili tudi z njim v stikih in vem, da ima on tle neko fantastično zbirko podatkov, ki bi jih bilo treba seveda nekako čim prej predstaviti tudi nam. Torej, gotovo so se Slovenci pospeli zelo visoko. Poglejte, če čisto tako vzame, mi imamo 4 ljudi, ki so bili astronauti. Dobar, so pol ali pa na pol Slovenci. Ali pa četrt, dobro, pustimo, ampak vendar, 4 ljudi, ki priznavajo svoje slovenske korenine, uprostite za nek narod, ki ima 1,5 milijona ljudi na svetu, uprostite 2, ne pa da ima 4 astronaute, to pa niso več mače solze, ampak mislim, da to zanikamo. Potem pogledajte tega gospoda iz Tangor Železnikov, ki je en izmed konstruktorjev, teh satelitov in tako naprej. Ne? Mi imamo tle ogromno ljudi, ampak pri nas je problem, o katerem smo že večkrat govorila, samo zaničevanje. Ne? Slovenc naj bi bil po mnenju nekaterih samo nek kmet, zabit, raztrgan, umazan, razcapan, bok obvar pa je nek Slovenc, nek sposoben človek. Slovenc je lahko tajkun, lahko krade, to bodo še, ampak da bi bil pa nek ugleden človek, to pa bok obvar. In jaz se vedno spomnim primer Janeza Puha. Ne, nekateri zgodovinarje skoraj kap zadane, če govorimo o tem, da bi Janez Puh Slovenc. Ne, tako sposoben človek, seveda ne smije biti Slovenc. On je Avstrijec. Ja, seveda je Avstrijec. Se je bil moj staroče tudi Avstrijec. Pa verjetno večina poslušalcev, ki naj poslušajo, so bili stari starši Avstrijci. Ampak on je bil vendar Slovenc. In se doma z bratom slovensko pogovarjam se tako naprej. Ne, ampak nekateri pač uspešni Slovenci bok obvar. Se pravi, lahko so reveži, lahko so ljudje z družbenega roba, ampak uspešne ljudi pa zelo težko prenašamo. In zato to je pravzaprav tudi, a veste, to je po najbrž je to tudi simbol te znamenite slovenske fovšije, ne? Ker mnogi ljudje so pa zunaj uspeli, seveda vsi pa ne. Imate tudi reveže slovenska zunaj, ampak mi seveda vidimo samo tiste, ki so uspeli in potem nastopi slovenska zavist in reče, ne, to pa niso naši. Tako da, ampak mene osebno pravzaprav tle so stvari nekoliko urejene. Najbolj so pa neurejene zadeve okrog slovenske osamosvojitve in pa izseljencev. In tle bi bilo treba te stvari popraviti, več govoriti o tem, po mojem vedenju in mnenju. Imajo slovenski izseljenci, pri njih je bila pravzaprav neprestano po drugi svetovni vojni živa misel na slovensko osamosvojitev, zlasti potem, ko so Slovenci obupali, da bi se Jugoslavija lahko demokratizirala. Namreč nekaj časa so še mislili, da bi Jugoslavija lahko postala demokratična in nekaj podobnega, kasneje so pa pravzaprav na tem obupali in so začeli pospešovati idejo o samostojni Sloveniji, o tem pisali časopise in kot vemo jih je naša takrata policija tudi zaradi tega zelo zasledovala in potikala agente in nedavno sem zvedel na Primorskem, da so, da je naša ta obveščevalna služba vohunila za našimi ljudmi po lastni inerciji še tudi po slovenski osamosvojitvi. Ta človek, ki mi to pripovedoval, je rekel, da ima pač posnetke, da je pripravljen pričati. No, ampak to me je presenetilo. Vidite, mi smo pravzaprav videli glavne sovražnike slovenstva v Slovencih. In najbolj nevarno je bilo preko meje v Slovenijo uvoze slovensko knjigo. Lahko ste angliško, lahko ste nemško, ko so pa videli, da imate po slovenski tekst, tisk je pa carina znorila in potem si je odnesel zelo slabo časokaj slovenskega tiska, ki v Sloveniji ni bil dovoljen našel. Lahko si pa prinesel džilasa v angliščini, to pa ni bilo tako grozno.
Profesor Granda, prele ste rekli, da je Tito na nek način prodal naše ljudi v tujino, da so potem ti prinašali nazaj tujo valuto, da se je pravzaprav lahko država na nek način živela in da se ta denar krožil sem in tja. Kako se vam pa zdi ta fenomen, da je pravzaprav Tito znal poskrbeti tudi to, da je poslal svoje ljudi med te naše slovenske rojake, ki so jih skušali preparirati, da bi razmišljali ne slovensko, ampak jugoslovansko?
Ja,
namreč ta razdor med našimi rojaki je še vedno navzoč v nekaterih evropskih državah. ker so eni še vedno za Tita, drugi pa vendarle so razmišljali drugače, po slovensko.
Ja, pogledajte, zdaj eni so seveda stari izseljenci, eni so novi. Kenezi so, da stari izseljenci so se dokaj integrirali v nove družbeno okolje, pa tudi v nove vrednote. In njim je seveda so bili ti špitiri glede Jugoslavije več ali manj neznanih niso razumeli. Eno. Drugo, seveda so potem, ko je Tito delal ta cirkus, oprostite, je še vedno trdni bil tudi ta cirkus neuvrščenim, in seveda so mu na zahodu mnogi nasedali, jim je to nekje impresioniralo. Tito se je obnašal kar nekot poslednji Habsburžan, hodil na Kinčan s to uniformo in tako naprej. Veste, in ljudem taki ljudje imponirajo. Ne? Potem so bili mnogi prepričani zaradi tega spora s Stalinom, za katerega mislim, da je bil bolj operetan kot pa dejanski, da je spet pokazal ne vem kakšno junaštvo. Kaj se je pa tukaj pri nas dogajalo, pa pravzaprav niso vedeli. To je eno. Po drugi strani seveda so li pa tudi naši emigranti politični nekako bolj nesreče. Oni so vsem ljudem pripovedovali pa svoje nesrečno usodo z veliko mero pelina, grenkobe, veste, in to vse ne pritegne, ne. Počasi se pravzaprav tega utrudite. Ne? In tle najdete pravo mero je zelo težko, tako da je prišlo dejansko do te delite med stare in pa nove izseljence. Tudi neki stari izseljenci so bili že sprijazni, da bodo ostali tam. Novi izseljenci, ti poliči, so pa vedno si želeli spremembo režima pa vrnitve domov. Tako da je to pravzaprav po mojem razumevanju stvari, da kaj je normalno, da se niso lih pretirano ljubili med seboj, ker so imeli popolnoma drugačne življenjske cilje. Ne? Eni so bili prepričani, da so samo začasno odšli v tujino zaradi političnih razmer.
No, ko sem bil na obisku v Avstraliji, sem tudi slišal zanimivo zgodbo, da je pravzaprav država omogočila raznim društvom, ki so bile seveda povezane z partijo, da so živela na ta način, da so pravzaprav prinašali denar iz Jugoslavije. Torej iz Slovenije, ko govorimo o slovenskih razmerah, in da so lahko se pač pravzaprav dobro živele v tistem tujem svetu.
Ja, pogledajte, nekaj denarja je gotovo pritekalo za pomoč za dejavnost teh društv, vse do sedaj pa to samo ta prava društva s ta pravimi ljudmi in ki so potem za ta denar narečen društvo, ampak nekateri njihovi člani pošiljajo tudi določene informacije o teh ljudeh, ki so tam delovali. Torej vem iz leta 1991, da je obstajala neposredna zveza med izseljensko matico in poudbo, telefonska in tako naprej, kjer se pač v vseh teh ljudeh vidnih so bile kartoteke in se natančno vele, kdo je čegav, je, kako je orientiran, kdaj je kje rekel in pa podobno. Ne? Tako da tle so neke medsebojne usluge in seveda, veste, morate računati, da je bila pri nas državna varnost. Zadnji so govorili o tem gospodu Krajncu, on je tipičen primer tega, obsedena od sovražnikov države. In ti sovražnike države so videli vse povsod, najpredvsem v duhovnikih, v katoličanih in celo seveda v slovenskih izseljencih in celo v slovenskih zamejcih. Ne. Spominja se nekega svojega sošolca in prijatelja, za katerega sem šele leta 91 oziroma še celo malo kasneje zvedel, da je rezervni oficir kontraobveščevalne službe. On je meni rekel, pa kaj se mi razburjamo zaradi koroških slovencev? Naj se koroški slovenci izjasnijo, ali so za samo upravljanje socializem ali ne in na podlagi tega jih bom podpiral. In jaz sem mu rekel o tem, Franček, ti sploh razumeš, da to ni nobena zveličavna ideologija, samo upravljanje socializem. Da oni so avstrijski državljani, njim se kreše ta na samo upravljanje neuspešni socializem. No, sveda, če bi vedel, kaj je on takrat je rezervni oficer kontraobveščevalne službe dvomen, da bi se mu upal to rečno. Ker jaz heroj pa nikoli nisem bil, ker heroji so otroci pa norci. Ampak hočem vam povedati, da to je bilo seveda pri nas silno negativno gledanje. In spominjam se pri vojakih, ko je nekega vojaka Hrvata prišla obiskat, ki je bil na delu v tujini, ga je prišla obiskat žena. Torej moram reči, da sem se zgrozil. Prišli so posebni specialni tajni policaji iz Beograda, ki so nastavili v sobo mikrofone, ki so potem angažirali nekaj vojakov, da so jo neprestano opazovali in spremljali in tako naprej. Ne vem, kaj so reve že pričakovali, da bosta naredila v tisti naši kasarni, kjer smo imeli še celo rinka za konje prvezat, kar je bila bivša štala. Ampak hoče vam vedeti, da ta obsedenost je bila neizmerno velika, kajti na ta račun so oni upravičevali svoje delo, svoje denarje in seveda so tako tudi zlorabljali in pa zastrupljali tudi naše izseljence. Tako da to so zelo resne stvari, ampak k sreči se je to zdaj nehalo. Mnogi so seveda svoje skrivnosti odnesli v grob. No, marsikaj bo prišlo pa tudi na dan, ne sabat, ker precej arhivov se je pa le ohranilo, če ne tukaj pa tudi inozemstvo. Kajti ne misliti, da v Ameriki niso vedeli, kaj se dogaja. Vem za italijansko in za avstrijsko obveščevalno službo, da sta vedeli praktično za vsak dinar, ki ga je Jugoslavija pošiljala za pomoč manjšini, ampak sta se delali, da tega ne vidita in ne vesta. Vedeli sta pa vse. Do zadnje pare bivšega slovanskega dinarja. Ampak to bo vse čez čas le prišlo na dan. Če bo seveda kdo to želel raziskati. Arhivi so ohranjeni.
Mislite, da nas bo glava bolela, če bomo se to zavedali?
Ne bo bolela glava. Nekateri pa seveda, ki bodo rekli, da neši bilo, bo pa še kako bolela glava. Ne? A veste, tudi nekateri so se s tem zelo ukoristili s pomočjo manjšin. Ne? Torej, jaz sem od zlasti na Koroškem marsikaj slišal, pa ne bom tukaj na glas govoril, ker tega ne morem preveriti, ampak nekateri potem vem tudi, spominjam se nekega primera. Poglejte, kako so nekateri v Trstu na hitro obogatili, na čudne načine. Ne? In spominja se samo primera, no, da ne bomo, ko je bil Žan Moreta, znameniti udbovec, ki je bil strah in trepet na Dolenjskem, zlasti po vojni, pa že tudi med vojno, kako so ga ob inforem biroju poslali za akto kot dolarjev v Trst, da ne nakupi tam orožja. In mož ni vedel, kako bo iziti vseh teh špetjerov se za par dni skrivi bilo na mesto dobesedno obsedeno stanje, ker je Udba mislil, da je znarjen pobegnil, pa da se je skriv, da se skrivi na mesto skriva. To je smešna plat, ampak je bilo pa še polno drugih zgodb, ki so pravzaprav bile strašne in grozljive, ampak zakaj pa je bil pri nas pravzaprav to zaprto področje Kočevski rok? To je pravzaprav glavno služilo tej ekonomiji, črni ekonomiji Udbe, potem vemo, da so bile na Primorskem ogromno skladišč, iz katerih je potem Udba organizirala tihotapljene ur, tobaka in pa zlata v Italijo. Pri nas je pravzaprav obstajala, če hočete, neka koza nostra, neka mafija na najvišjem državnem nivoju in pravijo ljudje, da ta mafija pravzaprav še danes deluje.
Torej so že takrat bili tajkuni?
Seveda so bili, sam so bili pod ostrim političnim nadzorstvom, zdaj se pa pravzaprav zgodba obrača, ne, da pa oni hoče biti nadzorniki politike. Takrat seveda je pa politika to strogo nadzirala in kdo se je seveda mačku, šilihu ali pa še ne vem komu teh zameru, potem je, kot se pravi temu v Italiji, lahko tudi jih malo pete stegnil proti nebu.
Profesor Granda, hvala za današnji pogovor in upam, drage poslušalke, drage poslušalci, da so vam natrosla spet nekaj novih spoznanj, ki bodo pripomogli k vašemu drugačnemu razmišljanju, ki je bilo do zdaj.
No, poleti radi beremo kriminalke, mi do sovdala vam pa malo izhodiš za razmišljanje. Torej o kriminalu, ampak to niso zgodbe. Tle je žal veliko več resnice, kot smo mi do povedala.
Hvala lepa, nasvidenje.
Nasvidenje.
Spoznanje več. Predsodek manj.